Den 22. desember er det planlagt en oppskyting med en Ariane 5-rakett. Denne raketten skal ha med seg James Webb-teleskopet. Teleskopet skal etter planen erstatte Hubble-teleskopet, som har vært operativ siden 1990. James Webb har bedre bildeoppløsning og sensitivitet enn Hubble, og vil være i stand til å se dypere inn i universets tidligere tilstand, som dannelsen av de første galaksene. For å snakke mer om James Webb-teleskopet og hvilken påvirkning dette vil ha på vår forståelse av universet, har jeg tatt turen til Norsk Romsenter og sitter med fagsjef for romforskning, Pål Brekke. Pål, velkommen til Astronomipodden.
Tusen takk.
Kan du fortelle litt om deg selv og om Norsk Romsenter?
Ja, min bakgrunn er fra solfysikk. Jeg begynte å studere det på Blindern på 80-tallet, og tok både hovedfag og doktorgrad da i solfysikk for å forstå solens dynamikk, da, kan du si, og hvordan den særlig påvirker oss. Da. Og ikke minst det at den lager nordlys, synes jeg var veldig spennende, at den har at jorden og solen på en måte er koblet sammen. Så dro jeg til USA i 1998, fikk en jobb som nestleder for et stort satellittprosjekt som heter SOHO, som da studerer sola, og var der i 6 år. Og så flyttet jeg tilbake til Norge i 2004 og fikk jobb da ved Norsk Romsenter. Og Norsk Romsenter er jo et sted som mange kanskje tror er på Andøya, at vi skyter raketter og slike ting. Men vi er litt kjedeligere enn sånn for så vidt. Vi er en etat under Næringsdepartementet. Og vi skal da ivareta Norges interesser innenfor alt som har med romvirksomhet å gjøre. Og vi håndterer også, kan du si, medlemskapet vårt i den europeiske romorganisasjonen ESA. Så vårt mål er liksom å gjøre rommet tilgjengelig for andre, og ikke minst at Norge skal ha god nytte av rommet, da. Altså den mer praktiske delen, at vi bruker satellitter til å overvåke skipstrafikk og klima og slik ting. Mens jeg selv jobber da i en avdeling som da driver med, kan du si, forskning og jordobservasjon, kanskje den som er nærmest knyttet til forskning da. Og særlig personlig så jobber jeg veldig mot forskningsmiljøen, da, som jobber mot verdensrommet, sola, raketter på Andøya og slike ting, som altså jordens atmosfære og nordlys. Da. Så dermed så er jeg liksom litt mer knyttet mot det spennende verdensrommet da, enn alle de andre på romsenteret, som jobber mye mer mot industri og teknologi, navigasjon og radiokommunikasjon, slike ting. Da.
Men er dere ofte oppe på Andøya?
Ja, jeg underviser litt der av og til på disse kursene jeg har, og så er jeg jo involvert i disse sonderakettene. Ja. Sonderaketter er altså raketter som ikke går ut i verdensrommet, men de går opp i atmosfæren, og så detter de ned etter typisk 15 minutter. Da. Noen går opp i 300-400 km høyde, mens andre går helt opp i 1400 km høyde, og det er jo ganske høyt da, når du tenker på at romstasjonen går i en høyde på 400 km. Og så er jeg på Svalbard en del, jobber som professor 2 der, og underviser også om sola og nordlyset der da, hvert år, da, som er som muligheten til å dra opp og være der. Og det som er spennende med Svalbard er at det er veldig mye infrastruktur som studerer nordlys. Kjell Henriksen Observatoriet, som er verdens største, ISCAT-antennene. Og grunnen til at de ligger der er at på Svalbard ligger da rett under en sånn trakt i magnetfeltet vårt, som da gjør at man har nordlys også midt på dagen i mørketiden. Og derfor så er Svalbard veldig viktig for den nordlysforskningen da. Og så har vi jo i tillegg da verdens største satellittstasjon der oppe, som gjør at Norge tar ned satellittdata for spesielt NASA og NOAA. Så hver gang du ser på CNN og værmeldingen der, så kommer disse satellittbildene fra Svalbard faktisk.
Ja, ja, interessant. Men nå skal jo Andøya utvides. Da kan jeg tenke meg at Norsk Romsenter får en større og bredere rolle i den satsingen.
Vi har allerede hatt en større rolle, for at, det var en utredning som har pågått nå i ganske mange år, for å se om man kan få til å bygge en satellittoppskytningsbase. Altså, da trenger man større raketter og større base. Så det er 3-4 på Romsenteret som har hatt en rolle der da, med å lage den utredningen og argumentere for at dette er fornuftig. Mens det er Andøya rakettskytefelt, eller Andøya Space som det heter nå, som da skal drifte dette, sånn som du gjør med de sånne rakettene. Så nå blir liksom vi trekker oss egentlig litt tilbake i den rollen, da, at nå er det Andøya som da skal bygge basen og drifte den. Men det blir jo veldig spennende, da, for da blir det kanskje første stedet i Europa som skyter satellitter opp. For alle europeiske satellitter skytes da fra andre steder i verden, Sør-Amerika eller Russland, India eller USA. Da.
Ja.
Men det andre som også prøver å komme seg inn. Da. Svenskene også i gang med bygget, Skottland og Portugal. Så vi får se hvem som blir først av disse fire.
Er det noe fordel Norge har geografisk, med tanke på Andøya, der den ligger, med tanke på oppskytting og deployering? Da?
Ja, en av fordelene at vi ligger langt mot nord, og mange av disse satellittene skal inn i det vi kaller polarbaner, da, skal over Nordpolen og Sydpolen. Det er åpent hav utenfor Andøya. I Sverige så må du skyte over seg selv, og ikke minst over Norge, så de må ha kanskje en overflyvningstillatelse, så de er jo litt mer... Man ønsker ikke at en rakett skal falle ned i Tromsø.
Nei.
Skottland skal jo skyte fra en av øyene i nord, da, så det er altså mye hav, og Portugal skal skyte fra Azorene, så de er altså utenfor hav, da, men det er lenger sør. Så Norge har en del fortrinn, pluss at Norge har jo også en oppskytingsbase allerede, så det er en del infrastruktur og mennesker på plass allerede. Da.
Før jeg går nærmere på James Webb, så vil jeg gjerne snakke litt om teleskopet dere skal erstatte, Hubble. Hvilken påvirkning har Hubble hatt for vår forståelse av universet? Hva er på en måte det viktigste Hubble har funnet ut av? Hvis man bare skal trekke ut én ting.
Ja, altså jeg vil først si at Hubble har jo revolusjonert kunnskapen vår om verdensrommet. Man måtte skrive om nesten alle værebøkene vi hadde når vi var små, fordi at den oppdaget ting som ingen hadde sett før. Hubble var jo bygget og skutt opp i 1990, og den var jo bygget med det største speilet, altså den største størrelsen på teleskopet man kunne klare, og likevel på plass i romfergen. Det var liksom det som var planen da. Og ble skutt opp da i 1990, og så var jo den store fadesen at hovedspeilet var slipp feil, og man måtte jo lage korreksjonssystemer. Men Hubble var jo bygget for å bli oppgradert, heldigvis. Så man var jo, hadde jo planlagt allerede at man skulle bytte ut instrumenter og bytte ut komponenter, akkurat som vi, når vi har en PC, når vi blir gammel, så enten kan du kjøpe en ny PC, men du kan også bytte ut bare et nytt grafikkort og CPU og sånne ting, så har vi egentlig en ny PC. Og det samme gjorde man med Hubble. Men jeg tror kanskje noe av det mest spennende med Hubble er at den har oppdaget, altså kunne begynne å måle ting på eksoplaneter, disse planetene og andre stjerner. Kanskje det mest spennende var at den har funnet steder i en del tåke hvor man ser at det fødes nye stjerner, som igjen da har en skive av gass rundt der, som da danner nye planeter. Så det er jo noe av dette Hubble skal, nei, som Webb skal studere enda nærmere, kan du si, da. Men Hubble var liksom det som oppdaget disse tingene. Og jeg synes kanskje en av de mest spennende tingene som Hubble gjorde, var at den stirret av ut mellom alle stjernene våre i galaksen vår, og så oppdaget den da, eller tok en veldig lang eksponering da, i et bitte, bitte lite område, omtrent på størrelse med et riskorn, hvis du holder det på en armlengdes avstand, altså en liten, bitte liten runding. I den lille firkanten der sånn, så telte man 11 000 galakser. Og det tyder på at det er utrolig mange galakser rundt hele himmelvelvingen. Så nei, Hubble har vært helt unikt, men problemet med Hubble nå er at den synger på siste vers. Romferien er satt på bakken, så man kan ikke lenger reparere den. Og den er helt avhengig av spesielt disse gyroene som skal passe på at den kan peke veldig nøyaktig. De har alltid sviktet tidligere, og man har byttet disse ut hver gang man har vært og reparert Hubble. Men nå er det ganske lenge siden sist, og par av disse har allerede begynt å ryke, sånn at uten gyroer så vil den ha problemer da, med å peke nøyaktig nok, og da vil man etter hvert da måtte, kan du si, stoppe å bruke Hubble, og så skal den da, en liten robot skal opp etter hvert og hente den, og dra den ned i riktig bane, slik at den da brenner opp over havet, ikke det ramler over en by da. For det er en del store komponenter, speil for eksempel vil ikke brenne opp, mesteparten brenner opp, men speilet vil nok falle ned og ønsker det skal falle i havet, ikke over en eller annen by da.
Ja. Når er det planlagt at det skal ut av drift?
Det kommer til å drifte så lenge det fungerer. Forebyst snakker man om at det kommer til å fungere en del år til. Kanskje 3-4 år til. Det viktigste nå er jo egentlig at man får et overlapp mellom Hubble og James Webb. Da kan man liksom forstå bedre hva både Hubble har målt, og kanskje også hva James Webb måler da. Så når man skyter opp satellitter, eller erstatter satellitter, så er det alltid fint å ha overlapp, så man kan krysskalibrere disse da.
Hubble bruker sensorer som hovedsakelig opererer i det synlige delen av elektromagnetiske spektret. James Webb skal opererer mest i det infrarøde området. Det, det har jeg forstått det riktig?
Det riktig.
Og hvilken måte ting kan den observere som Hubble ikke kan, med tanke på at den ser et annet spekter som vi ikke ser med øyet vårt?
Ja, det riktig. Altså, våre øyne selv jo bare følelsen for synlig lys. Så vi kan jo ikke se innføre stråling, men vi kan kjenne det veldig godt da.
Du ja, som varme da? Eller?
Varme, ja. Det vi kaller varmestråling. Og hvis du på restaurant, så er det mange av disse restauranter som har disse innfarede ovnene, og da kjenner du varme treffer deg. Eller hvis du da står foran peis også, så kjenner du varme fra peisen. Det jo varmestråling som du kjenner på huden, men du kan ikke se den selv. Men alle har kanskje sett slike varmekameraer som man bruker da, for å finne både mennesker som har gått seg vill i skogen, eller bygninger som lekker hvor det lekker fra vinduunderstikning. Dette er innfarede stråling da, som disse kameraene gjør om til synlig lys, og det er samme da web skal gjøre. Og hovedfordelen, det er flere fordeler egentlig, det ene er at du kan på en måte se lenger tilbake i tid, for det lyset som da ble skapt under Big Bang, da, eller like etter Big Bang, det har jo reist i mange, mange milliarder år før det når oss, men vi vet at universet ekspanderer, og dermed så blir også lys da rødforskjøvet. Det er derfor vi forstår også at, kan se at universet streker seg. Det man ser med spektroskopi. Det betyr at det synlige lyset som er sendt ut fra tidlig universet, mens det er reist ut, da, så blir det liksom blitt strukket ut, og da blir det strukket ut i det infrarøde, slik at vi kan ikke se det lyset lenger med Hubble. Og dermed så vil jo da James Webb kunne se dette lyset, og så dermed se litt lenger tilbake i tid, til nærmere der alt begynte. Og det andre viktige er at det infrarødt lys går gjennom støv, slik at Hubble kunne liksom ikke se gjennom disse tåkeskyene. Da så man så tåkeskyene, men man kunne ikke se hva som var inni eller bak de. Mens det kan James Webb gjøre, den kan altså klare å se inn i dette støvlagene. Og det er jo der Hubble har sett at det er ofte nye stjerner som dannes inn i disse støvskyene. Da kan vi liksom på en måte få enda mer innblikk i dette her da. Og det tredje liksom, som er fordelen med James Webb, er at den også da vil kunne lettere, med de instrumentene har ombord da, studere hva som finnes i atmosfæren til disse eksoplanetene. I dag så har vi altså funnet over 4000 eksoplaneter, ganske nært oss, altså innen en boble på 300-400 lysår, og det tyder på at nesten alle stjerner har faktisk planeter. Og vi er nok ikke klart liksom, å studere nøyaktig hva eventuelt atmosfære består av i disse planetene. Og da vil man kanskje tenke seg at man kan finne ut hvilke stoffer som er i atmosfæren, og det kan også si noe om det eventuelt finnes da former for liv da, eller biologisk aktivitet på den planeten. Og kanskje til og med at det er på å si menneskelig aktivitet da, vil man også kunne måle hvis det var noen som faktisk hadde noen maskiner da, som spydde ut CO2, så vil man kunne måle slike ting i atmosfæren. Så i prinsippet så skal James Webb kanskje kunne gi oss svar på om det finnes noen former for liv der ute, og det vil jo være kanskje det aller største oppdagelsen vi noen gang gjør.
Men er de infrarøde sensorene så gode at de kan måle varmesignaturer så langt borte? Med så stor nøyaktighet og så stor pinpoint?
Ja, det er jo helt fantastisk at den Nobelprisvinner som er involvert i James Webb, han har påstod at dette teleskopet er så følsomt at hvis det var en bie som fløy på månen, og dette teleskopet stod på jorden, hvis du tar seg fort fra varmestråling fra jorden og månen i seg selv, så skal den altså kunne måle varmestråling fra den lille bien som er på 0,5 milliwatt eller noe sånt, hvis jeg ikke husker feil. Og det var det mange som var skeptiske til, men nå har ingeniørene som har bygget James Webb, regnet på dette her, og de sier at dette skal faktisk være mulig å måle en så liten varmekilde på 350 000 kilometers avstand. Så teleskopet er uhyre følsomt, og det skyldes jo at den har bygd dette store speilet, som er ja, 7 ganger større enn Hubbles speil. Og så er det belagt med gull, rent gull, fordi at gull reflekterer da infrarødt veldig effektivt.
Ja.
Så dette er uhyre avansert teleskop, og veldig stort, og ja, igjen så er det jo bare å få det opp og pakket ut, det er jo en fantastisk bragd, og det blir spennende å se hvordan det går da.
James Webb skal plassere seg i et såkalt Lagrange-punkt. Hva er et Lagrange-punkt, og hvorfor plasserer man teleskop og satellitter i det punktet?
Ja, det finnes flere sånne Lagrange-punkt rundt jord og sola. Det er altså kunstig tyngdepunkt, hvor du kan si at gravitasjonskreftene fra sola, jorda og planetene da balanserer hverandre. Vi har jo Lagrange-punktet om 1, der lå jo SO-satelliten som jeg gjorde med. Den ligger da mellom oss og sola, 1,5 million kilometer fra jorda. Det er 1% av avstanden til sola, så den ligger fremdeles nærme jorda i forhold til avstand til sola, men den ligger allikevel da 4 ganger lenger bort enn månen på innsiden.
Men er det fordi sola er så stor i forhold til jorda, og tyngdekraften er sterkere fra sola ut?
Eller? Ja, så derfor så blir det, siden sola er mye, mye større enn en jorda, så blir det sånn da. Man legger jo ikke satelliten i et punkt. Man går i bane rundt dette punktet. Dette punktet blir omtrent som om det var en slags planet der, med et tyngdepunkt. Så da går man i en stor bane rundt dette punktet, så man trenger da drivstoff. Og så ligger det 2 punkter på hver side av jorda, i banen til jorda, så det ligger da Lagrange-punkt nummer 5 og 4, og så har man Lagrange-punkt nummer 3, som ligger på motsatt side av sola, og så har Lagrange-punkt nummer 2, som ligger bak jorda igjen, på motsatt side av sola. Og grunnen til at man har valgt da L2 da, for James Webb, er at den da ligger jo lenger vekk fra sola, og skal jo se ut i verdensrommet, slik at man da kan ha en skjerm bak seg, og skjerme for den varmestrålen fra sola, og ikke minst den lille varmestrålen som også kommer fra jorda og månen, som også vil ødelegge målingene. Og så må man ha denne gigantiske skjermen da, for å skjerme for den varmestrålingen. Hadde den ikke hatt det, så, og så i tillegg må den kjøles ned selv, så hadde den bare egentlig målt seg selv. Og det er ikke noe morsomt, man skal jo måle den lille, lille varmestrålen som kommer fra disse fjerne objektene. Så det er uhyre komplisert, men man har valgt dette L2-punktet, for dette er da på skyggesiden av jorden og langt vekk da. Hubble går jo da i baner rundt jorden i en høyde på 550 kilometer omtrent, og den vil ikke kunne klare å måle denne IR-strålingen, eller varmestrålingen fra disse planetene, på grunn av at det vil være så mye støy fra varmestrålingen fra jorda, og ikke minst månen da, som vil ødelegge for disse observasjonene.
Ja.
Bakdelen er jo selvfølgelig at man ikke kan reparere dette. Da. Det er jo det som er skummelt.
Fordi, som du sa, Hubble den er ca. 55 kilometer fra jorda. Det gjør at det er på en måte relativt enkelt å drive et likehold på det, mens James Webb vil være 1,5 kilometer ca.
1,5 millioner
kilometer. 1,5 millioner, sorry, kilometer. Det er jo mye lengre. Og ja. Man kan jo ikke sende mennesker dit med robotarmer nå for å reparere. Hvilke måte, utfordringer gir det for hvis noe går galt og sånn da?
Nei, det er jo det som har gjort dette så vanskelig å bygge, er at man må vite at dette fungerer veldig bra. Og frykten er at noe skal gå galt. Det er altså 350 ulike sekvenser som skal utføres i de første 14 dagene for å få dette pakket ut. Og da må helst ikke noe gå galt, for da er det for sent, og man kan ikke dra etter og reparere det med mennesker. Så her må det blir mange som kommer til å bite mye negler da, de første 14 dagene. Oppskytning seg selv er jo relativt trygt da, for at den Ariane-raketten som skal brukes er rent for å være trygg. Den har hatt en stor feil, og det var den aller første oppskytningen, hvor det var faktisk 4 satellitter da, forskningssatellitter som skulle opp kløster på som Norge var med på. Men etter det så har man hatt stor suksess med den raketten, så det kritiske blir nok det å få pakket ut dette teleskopet, som jo er pakket sammen veldig kompakt for å få plass i raketten, siden det skal pakkes ut og bli mye større i rommet.
Hvor lang tid vil det ta fra oppskytingen til den når punktet den skal være i?
Ja, det tar nesten en måned å komme ut til dette punktet. Det er såpass langt ut dit, men det er jo det som skal skje før som er det kritiske, altså etter oppskytningen. Det første som skal skje er jo at man skal folde ut solpanelene for at man får strøm, det er det aller viktigste, og antennen som skal peke mot jorda og sende signal tilbake, en parabolantenne. Og det er ting som man har gjort, det er liksom ikke det kritiske, eller det er kanskje det letteste her, men det mest avanserte nesten tror jeg er å folde ut denne gigantiske solskjermen da, som er helt nødvendig for at man skal kunne holde teleskopet kaldt. Og dette teleskopet, eller denne skjermen er jo 750 kvadratmeter stor. Omtrent som en tennisbane da.
Ja.
Og dette er jo rullet sammen da, disse lagene med dette stoffet. Det er altså ultratynt plastmateriale som er belagt med metallcoating, sånn reflekterende lys, liksom aluminiumfolie da. Men det er altså en halvparten av tykkelse på et ark. Og disse her skal rulles ut og dras ut med sånne teleskopstenger og masse veier som skal strekke dette ut, akkurat som en seilbåt liksom heiser seilet. Og man vet jo at sånne ting kan sette seg fast og slik ting. Og så er det fem lag som da ligger tett inntil hverandre, og så når de har kommet ut, så skal de strekkes ut fra hverandre, sånn at de får en avstand mellom seg. Og at de enda bedre skal kunne skjerme for armstrålingen. Så det blir en veldig kritisk del av dette her, og så skal da dette sekundærspeilet foldes ut. Det står jo på noen sånne, tre sånne stenger som skal stå en del meter vekk fra hovedspeilet, og så skal hovedspeilet folde seg ut, som også er foldet sammen. Så her er det så mye som kan liksom gå galt, at og hvis noe hekter seg fast, ikke sant, så vil jo veldig mye være kanskje ødelagt. Da. Så de 14 dagene blir, de kaller det for 14 dager med terror.
Ja,
og man kan tenke seg alle de som har investert liksom halve livet sitt på å bygge dette her, og alle forskerne i verden som venter på dataene, kommer til å sitte og følge godt med på dette her. Da.
Hvilke instrumenter har teleskopet, bortsett fra de infrarøde sensorene?
Ja, det er jo, altså, de fleste sensorene skal være i infrarødt, men man har forskjellige instrumenter som skal se på ulike deler av spektret, og ulike måter å se på spektret på. Og spektret er jo egentlig litt på det samme som en regnbue, da. Du har sett regnbuen på himmelen, når lys da, kan du si, går gjennom regndråper, så blir det liksom spredt ut i alle farvene. Og det er det man gjør med spektroskopi, at man bretter ut alle farvene i lyset, og så kan man analysere da de ulike komponentene etter lyset. Og man får det vi kaller spektrallinjer, altså enten mørke linjer eller lyse linjer i spektrum. Da. Og litt av analogien er jo det samme som skjer på flyplassen, for eksempel. Hvis du blir tatt ut i sånn sikkerhetskontroll, så har du sikkert oppdaget at de tar en sånn liten svamp på hendene, og så putter de inn i maskinen. Og da kan de måle om du har vært borte i noe ulike stoffer, da, som eksplosiver eller narkotika. Da gjør denne spektralanalysen av det du har vasket av hendene dine, og så kommer det opp da på maskin hvilke stoffer du har hatt på hendene dine. Og det er spektralanalyse, fordi at alle stoffene har sine signaturer, har sine finningavtrykk. Så nesten alle instrumentene på James Webb er slike spektrografer. Et av de er veldig spesielt, for det kan både ta bilder og ta spektra samtidig, slik at for hvert piksel da, i bildet, så får du også et spektrum. Og hvis du har et spektrum, så vil de spektrallinjene som finnes i dette spektret si deg noe om temperaturen der gassen har sendt ut, altså det objektet du ser på, tettheten, om gassen beveger seg enten vekk fra deg eller mot deg. Er det rødforskjøvet, så går det vekk fra deg. Er det blåforskjøvet, så kommer det mot deg. Så ved å bruke spektroskopi, så kan man liksom på en måte er som å være der og stikke termometer da, eller måle i den gassen som har sendt ut lyset. Hvis du bare tar bilder, ja, du får fine bilder, du ser strukturen, at her var det flott og fint og sånn, men du vet ikke noe om hva som foregår der. Da. Derfor er spektroskopi veldig viktig. Så alle instrumentene på James Webb er faktisk spektrografer, men noen av dem tar også bilder, som vi vil også kunne få glede av, selvfølgelig.
Fordi Hubble har gitt veldig mange fine bilder.
Ja, Hubble har tatt masse bilder også, og den har også en spektrograf ombord, men den har fokusert mer på dette bildeaspektet. Men så har man ofte at man kan putte filtre foran et kamera, slik at man tar bildet først i en del av spektret, og så tar man bildet i en annen del av spektret. Og da kan man sette sammen bildene, og stort sett er disse bildene svart-hvitt bilder, mens vi ser jo flotte farvebilder. Men det man gjør da, at man setter på kunstige farver på bildene, men man setter farvene slik at de faktisk gir en fysisk interpretasjon da. At for eksempel hydrogen farves rødt og så videre, og oksygen for eksempel en annen farve. Dermed så, når man ser på bildene, så vet man litt om hvilken stoffer som finnes. At man satt sammen flere bilder med ulike filtre. Og et bilde bare kanskje viser mest hydrogen, et annet filter viser nesten bare oksygen og så videre. Og dermed så får man disse fine farvebildene som da der ute. Men så prøver man noen ganger også å sette farvene sammen slik at de ser veldig ut, da, eller likt ut til det man ser med det blotte øyet også.
Kommer til å sitte vitenskapsfolk i Norge og måtte studere de dataene som kommer inn fra James Webb?
Ja, det er en nordmann, en som heter Håkon Dahle ved Astrofysisk Institutt. Han er den eneste nordmannen som jeg vet om som har fått observasjonstid allerede for å bruke James Webb.
Ja, det må han sikkert søke om.
Det har han søkt om for lenge siden, så han er en av de heldige som har fått den tiden, og nå er det vel først neste år at det legges ut en ny søknadsrunde. Og da blir det kanskje enda flere som søker, for da vet man også mer hvordan det fungerer, hvordan dataene ser ut. Men han er vel den eneste nordmann som da har vært heldig nok for å få observasjonstid. Men nå har jo han også selvfølgelig kollegaer og kanskje studenter da, som skal bruke disse dataene. Så det blir helt klart norske forskere som også skal ut i dette.
Vet du spesifikt hva han skal måtte studere?
Ikke i detalj, men det er noe med galakser og stjerner langt tilbake i tid, da, kan si nærme der. Så han har jobbet mye med kosmologi, da, kan si, og veldig fjerne objekter da, på himmelen.
Jeg leser seg at det er veldig mange norske bedrifter som har bidratt til hele den operasjonen med James Webb. Kan du si litt om
ja,
det?
Ja, ikke direkte James Webb, men den raketten som skal skytes opp, det er jo den som skal befrakte den trygt opp, og der har norsk industri da vært delaktig, og det er de på alle disse Ariane-rakettene. Dette er jo en rakett som er 55 meter høy, den største raketten Europa har, og en av de største i verden egentlig. For de som har sett disse rakettene, så er det jo veldig typisk at man har en stor hovedrakett, hvor mesteparten av drivstoffet er da flytende drivstoff, og så har man disse faststoffrakettene på siden, akkurat som romfergen også hadde to sånne faststoffraketter på siden. Og disse rakettene må jo da festes til hovedraketten veldig kraftig, og de svære boltene som da holder disse for plass, de er bygget i Norge av Kongsberg Defence and Aerospace. Vi er omtrent like tjukke som en telefonstolpe. Vi pleier å ha en her ute, kanskje vi kan gå og se på en etterpå. Og de kostet vel 80 millioner bare å utvikle. De skal altså klare å holde igjen denne enorme kraften som disse rakettene bidrar med, og ikke rives løs av raketten. Men de skal også da, når de fastrakettene er ferdig oppbrukte, så må de jo slippes løs. Så da må disse store boltene, eller disse stagene, de skal da knekke i riktig millisekund, så at de kan løsne. Så det er altså eksplosiver inni disse her boltene, slik at de skal knekke, og så er det veldig avanserte stag da. Og i tillegg da, på selve fastrakettene, så sitter det 16 små raketter, som skal skyve disse vekk fra hovedraketten, så ikke de krasjer inn da. Og de er også bygget i Norge, og det er Nammo i Norge som har bygget disse separasjonsrakettene. Og i tillegg har Nammo da levert 4 raketter som sitter på andre staget, som skal da, i det hovedmotoren faller av, så skal den da dytte den der andre litt fort vekk, da, så ikke igjen det blir en kollisjon i rommet. Da. Så er det et annet norsk firma som har levert noe programvare til å sjekke drivstoff og stikning. Så 33 norske firmaer som da har levert viktige komponenter, og veldig kritiske komponenter, da, for at hvis de ryker feil, så går alt gærent. Og vi har ikke lyst til at norsk firma skal få skylden for at
det tar seg ikke godt ut. Paul Rekke, tusen takk for at jeg fikk komme, og takk for at du tok deg tid til å være med i Astronomipodden.
Bare hyggelig.